Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit, dragi prieteni, la Școala Cuvântului. Sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră pentru o săptămână în cadrul acestei emisiuni. Săptămâna trecută v-ați întâlnit cu Florian Ristea, colegul meu. Urmează ca peste o săptămână să vă întâlniți din nou cu dumnealui. Dar pentru săptămâna aceasta v-am pregătit un studiu foarte, foarte important și anume, Iisus arăta compasiune față de oameni. Acesta este genericul săptămânii. Ori de câte ori vom deschide Cuvântul lui Dumnezeu în cadrul acestei emisiuni și anume Școala Cuvântului, nu uitați că vom fi sub oblodirea directă a acestui generic. Iisus arăta compasiune față de oameni. Nu de puține ori în Sfânta Scriptură, Mântuitorul este descris ca un preot milos, ca un învățător milos, ca unul care a intervenit prompt, fără să tergiverseze în drama oamenilor, a găsit soluții, a adus soluții. Cele patru evanghelii vorbesc atât de frumos despre viața Domnului Iisus Hristos. Ei bine, rămâneți alături de noi pentru toată săptămâna la Școala Cuvântului, pentru că ne așteaptă o temă foarte, foarte frumoasă. Spun doamnei Ceresală Stancu, auditor public extern în cadrul Curții de Conturi a României. Sărut una, doamnă, bine ați venit la noi!
Bine v-am regăsit! Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră pentru acest studiu minunat.
Și nouă ne pare bine că sunteți împreună cu noi. Mergem mai departe. Bun venit, îi spun domnului profesor universitar Dr. Dan Constantinescu.
Mulțumesc pentru invitație.
Pentru prima dată la Școala Cuvântului?
Pentru a treia oară.
Pentru a treia oară, dar ați fost invitatul colegului meu în celelalte ocazii. Și nu în ultimul rând, spunem bun venit domnului pastor Marius Cojocaru.
Bun regăsit.
Pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Brașov. Aceasta este tema, o temă frumoasă. Iisus arăta compasiune față de oameni. Îmi aduc aminte de ce spunea Ioan, 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10. Dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca preț de răscumpărare pentru păcatele noastre. Cred că aceasta este dragostea și cred că la Golgota, la cruce, acolo am văzut cel mai bine modul minunat în care s-a manifestat dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Tema se numește sensibilitate față de suferința oamenilor. Îmi permit să încep cu dumneavoastră, domnule pastor. În Vechiul Testament, nu de puține ori, avem de-a face cu unele porunci de ale lui Dumnezeu. Și anume, mergeți și treceți totul prin ascurcisul sabiei, să nu scape nimeni. Au fost cetăți unde nici măcar copiii, nici măcar femeile, nici măcar vitele nu trebuiau să rămână în viață. Și unii au tras concluzia că Dumnezeul Vechiului Testament nu este același cu Dumnezeul Noului Testament. Ba din contră, e setos de sânge, rău, dur, aspru cu oamenii. În opinia noastră de pastor și teolog, cum îl descrie Vechiul Testament pe Dumnezeu?
Dumnezeul iubirii, aș putea spune în mod foarte clar și deschis, pentru că avem momente extraordinare în care acest Dumnezeu, care, să spunem, practică uciderea celor care nu sunt în regulă, deși sunt multe de spus aici cu privire la neamurile către care porunca lui Dumnezeu a fost ucideți-i, pentru că aceștia au ajuns la nivelul cel mai înalt de decădere. Dar, în general, Dumnezeu arată iubirea sa față de orice om de pe pământ, chiar și față de cei păcătoși. Dumnezeu le trimite solide har. Ne gândim la cetatea Ninive, Dumnezeul Vechiului Testament, o cetate în care o mulțime de oameni trăiesc în păcat. Dumnezeu îi avizează prin slujitorul său, prin Iona. Dumnezeu îi scapă de la ceea ce intenționa să facă și culmea, omul lui este supărat. Deci am folosit două elemente și anume de ce au fost omorâte acele popoare și trebuie studiat contextul în care Dumnezeu este drastic, pentru că tot în Vechiul Testament apar idei de genul ce aș mai fi putut face. Prima fază pentru poporul lui, apoi pentru o lume care se zbate între a decide de partea lui Dumnezeu sau de a lupta împotriva lui Dumnezeu. Și Biblia trebuie citită, Vechiul Testament, în ansamblu și văzute și părțile celelalte, prin contrabalansare, pentru ca omul să nu tragă niște concluzii dezechilibrate.
Mergem acum către doamna Stancu. Pe de altă parte, Cea mai frumoasă declarație despre Dumnezeu o găsim în Exod 34, versetele 6-7. Această declarație are loc în contextul cererii lui Moise de a-L vedea pe Dumnezeu. Și răspunsul lui Dumnezeu către Moise este: Moise, nu poate omul să mă vadă și să trăiască, dar am să-ți arăt câte ceva din însușirile mele morale, spirituale, afective. Și spune că l-a luat pe Moise, l-a ascuns într-o peșteră, Domnul a trecut pe dinapoi a lui și a strigat. Și este declarația lui despre sine. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea, păcatul. Sunt declarații de credință aici. În altă parte, în Vechiul Testament, în profeții mici, mi-aduc aminte că întreba Dumnezeu, și acestea sunt întrebări retorice: cum să te predau, Efraime? Cum să te dau, Manase? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de milă. Acesta este Dumnezeu care trece prin tribulații, printr-un zbuciu moral și sufletesc pentru copiii săi. Și acum vă întreb pe dumneavoastră: ce dovezi concrete avem că Dumnezeu a intervenit în drama unor oameni din Vechiul Testament, a găsit soluții, a întins o mână către fie popor, fie popoare, fie indivizi și le-a făcut bine?
Ca răspuns la întrebarea dumneavoastră, aș pleca puțin de la pentru ce Dumnezeu a fost nevoit uneori să intervină în forța asupra unor oameni, asupra unor popoare.
Vă rog.
Și aș face o comparație cu păcatul și bolile care există astăzi în lume. Vedem că sunt anumite boli care au nevoie de un tratament radical, adică este nevoie de o intervenție chirurgicală, uneori este vorba de o operație care te poate lăsa fără un membru, fără un ochi. De ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că medicul este lipsit de milă și pentru că medicul nu dorește binele pacientului? Eu cred că dimpotrivă, pentru ca pacientul acela să poată să aibă parte în continuare de o viață relativ normală, el are nevoie de această intervenție.
Uneori și, de amputări.
Făcând o comparație cu modul în care Dumnezeu a înțeles să rezolve anumite probleme legate de, până la urmă, ceea ce se întâmpla în lume la ora aceea. Și aș mai vorbi puțin și despre legea talionului. Vedeți, foarte mulți spun așa, că Dumnezeul Vechiului Testament, care a emis această lege a talionului, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, nu este același Dumnezeu cu Dumnezeul Noului Testament, cu Domnul Iisus Hristos, care spune să iertăm păcatul și să nu ne răzbunăm.
Să întoarcem și celălalt obraz.
Să întoarcem și celălalt obraz. Și aș spune că Dumnezeu a fost bun când a dat legea talionului pentru oamenii de dinainte de Domnul Iisus Hristos. În ce sens? Erau atât de răi oamenii încât pentru un ochi scos erau în stare să-ți ia viața. De aceea el spune, nu da mai mult, nu plăti cu mai mult decât ți s-a făcut.
Ce subiect sensibil ați adus în discuție, foarte, foarte interesant. Vă rog, continuați-vă ideea.
Și dacă încerci să vezi ce a stat în spatele acțiunilor lui Dumnezeu, cu siguranță că nu îl vom condamna.
Așa este. Dumneavoastră ați deschis acest subiect sensibil și anume legea talionului. Să nu uităm un lucru. Legea talionului era o lege juridică, civilă. Și astăzi avem legile statului. Păi dacă astăzi am avea legea talionului, nu și-ar permite nimeni să mai fure, să violeze, să înjunghie, să prăpădească, să ucidă. În Noul Testament, de asemenea, Iisus Hristos vine și face delimitare între stat și biserică. Forma de guvernare în Vechiul Testament era teocrația. Dumnezeu dădea și legi civile sau juridice și legi morale. În Noul Testament, Iisus Hristos face această separare între biserică și stat și spune, dați cezarului ce este al cezarului și Dumnezeu ce este lui Dumnezeu. Să nu uităm că în Roman 13, despre legile civile, Pavel ne scrie, fiecare să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care nu vine de la Dumnezeu și stăpânirile care sunt au fost hotărâte de Dumnezeu. Și vreau să comprim, spune la un moment dat Apostolul Pavel, dregătorul, procurorul general și așa mai departe. Toți aceștia nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea lauda de la ea. Dar dacă ai făcut răul, teme-te, căci nu degeaba poartă ce?
Sabia.
Sabia. Prin urmare, în Vechiul Testament, legea talionului era legea civilă, legea juridică, legile morale reprezentau, dacă vreți, caracterul, copia existenței lui Dumnezeu. În Noul Testament lucrurile sunt separate. Astăzi avem democrație, în Vechiul Testament discutam despre teocrație. Mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră și eu cred că dacă astăzi ar fi legea talionului, s-ar gândi un adolescent, deschid o paranteză, citeam astăzi presa. Trei adolescenți, anul trecut, pe 16 august 2015, Au prins o doamnă de 42 de ani, au bătut-o, au violat-o și au ucis-o cu sânge rece. Și au fost condamnați 1-7, 1-10 și 1-15 ani. Vă dați seama că sunt adolescenți, vor ieși și e posibil să facă la fel. Cu legea talionului nu te încurcai. Vă rog.
Cei care afirmă că există doi Dumnezei în cele două testamente, cred că sunt într-o eroare și din cauza faptului că nu citesc tot Vechiul Testament. Pentru că, așa cum arată o serie întreagă de versete, Dumnezeul Vechiului Testament se declară milos. Vorbim de episodul din perioada judecătorilor, când, datorită decăderii poporului, Dumnezeu îngăduie o perioadă de restriște, după care, nu spune foarte bine, îți plătești păcatele, ci îi se face milă. Textul spune, Domnul îi se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Și intervine. Este acea ciclicitate nefericită pentru poporul Israel.
În cartea judecătorii, pentru că după judecătorilor.
Aceea nu făceau decât să repete istoria, dar lui Dumnezeu iarăși îi se făcea milă. Arătați-mi mie câtă milă este astăzi, chiar în legile civile, pentru un recidivist. Și dacă numărăm în judecători, sunt de vreo cel puțin 6 ori explicit și dacă au fost 12 judecători, probabil de 11 ori a fost această recidivă și Dumnezeu îi se făcea milă de fiecare dată. Împărații care, prin personalitatea, să zicem, nefasta lor, au condus de multe ori poporul în bloc la idolatrie. Iarăși, au fost pedepsiți și ei și poporul. Și la un moment dat, când cel mai simplu strigăt către Dumnezeu apare, iarăși în Doi Împărați, dacă îmi permite să citesc foarte pe scurt, dar Domnul s-a îndurat de ei și a avut milă și și-a întors fața spre ei. Isaia spune la un moment dat, profeți mai târziu, că Domnul care are milă de tine, dar dacă suntem la Isaia, vom înțelege și de ce această milă există, pentru că noi oamenii avem totuși o gândire, o înțelegere și chiar o simțire limitată. La Dumnezeu mila nu este o trăsătură. La Dumnezeu mila este în El. Pentru că la Dumnezeu mila este din dragoste. Și cum Dumnezeu este dragoste,
este natura,
este și milă. Și atunci este aproape inadmisibil să separăm o natură existențială de Cel care o deține. Și cred că ăsta e argumentul fundamental.
Dumneavoastră, foarte bine ați vorbit din exemple generale. Poporul intra în bucluc, striga către Dumnezeu, erau proroci, profeți care mijloceau pentru popor și Domnul îi mandata, mergeți către popor cu următorul mesaj. Și apoi Dumnezeu intervenea în drama lor. Păi pe timpul judecătorilor, cum spuneați dumneavoastră, cât timp judecătorul era credincios, poporul mergea bine, pleca el, venea altul, poporul recidiva. Dar să nu uităm că sunt și cazuri particulare. David, un curvar și un criminal. Și a găsit totuși iertare la Dumnezeu. Și câte alte cazuri de genul acesta? Mergem mai departe către domnul pastor Marius Cojocaru. Universul acesta este extrem de vast. Noi suntem praful de pe tobă. Dați-mi voie să mă exprim așa colocvial în seara aceasta. Ce dovezi avem noi? Cum putem să explicăm cuiva că Dumnezeu, care este atemporal, aspațial, deasupra a ceea ce înseamnă spațiul, deasupra a ceea ce înseamnă timpul, căruia îi se închină îngerii, heruvimii, serafimii, lumi necăzute în păcat, totuși el rezonează cu drama noastră și numai că rezonează cu drama noastră, coboară printre noi, locuiește printre noi și intervine în problemele noastre. Cum putem explica cuiva care înțelege că universul acesta este enorm de mare și cu toate acestea Dumnezeu se îndură de
coboară
praful acesta numit planetă albastră?
Psalmistul este frământat de aceleași gânduri și spune ce este omul ca să spese de el. Și într-adevăr, privind la cosmos și la ființele descoperite din Biblie superioare, dar tot în Biblie întrezărim că ar fi și alte lumi create de Dumnezeu, familiile din ceruri, se folosește această expresie de către Pavel, ne dăm seama că Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Deci din start ni se luminează, înțelegem că în interiorul ființei noastre există o reflectare a
chipului lui Dumnezeu.
Chipului lui Dumnezeu. Și nimeni dintre noi, chiar dacă ar face o caricatură undeva care să-l reprezinte, nu ar lăsa o de izbeliște în voia soartei sau bată vânturile. Adică orice este legat și sufletește de inimă, noi am fost creați, să zic așa, de inimă, de Dumnezeu, adică la inima Lui. Și când spunea textul că mi se zbate inima, într-adevăr, Dumnezeu ține foarte mult la capodopera făcută după chipul și asemănarea sa, lucru care de fapt a stârnit și revolta diavolului în ce privește această făptură minunată făcută de Dumnezeu. Deci dacă privim Biblia și acest mare conflict care s-a declanșat oarecum privind crearea omului, ne dăm seama că, indiferent cât de mare este universul, omul a fost creat la o mare înălțime de către Tatăl Ceresc.
Nu la voia întâmplării am adresat această întrebare și mergem acum către doamna Stancu. Mi-amintesc ce spune Isaia în capitolul 57. Da, eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul pe pământul acesta care are inima zdrobită și mâhnită. Adică acesta este Dumnezeu. El este acolo în societatea îngerilor, dar și cu noi, cei care suntem smeriți și umblăm în problemele noastre de fiecare zi cu Dumnezeu. El este cu noi. Și totuși, stimată doamnă, există teoria deistă că Dumnezeu a creat o celulă, a lăsat-o să se dezvolte în voia soartei, apoi el a plecat de pe planeta noastră, așa cum pleacă un moșier de pe moșia lui, a părăsit-o, și celula aceea a crescut, s-a dezvoltat și în felul ăsta trăim și noi după zicala, acum îți așterni, așa ai să dormi. Vă imaginați un Dumnezeu de genul acesta? Vine, creează celula, apoi pleacă, ea se dezvoltă și totul pe planeta aceasta și pe pământul acesta evoluează și crește și se guvernează după voia soartei.
Trebuie să vă spun că până la un moment dat, într-un anumit fel, am crezut și eu în felul acesta. Dar în momentul în care am citit Biblia și să știți că ați adus aminte de cartea lui Isaia. Pentru mine, cartea lui Isaia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu pentru mine personal. Exact așa am luat-o când am citit cartea lui Isaia. Și lucrul acesta m-a impresionat extraordinar de mult. Faptul că Dumnezeul acesta, care este atotștiutor, este atotputernic, este deasupra tuturor lucrurilor create de El. Și numai dacă privim în universul acesta, ochii noștri nu ne ajută să vedem foarte departe. Așa. Nici măcar nu ne putem imagina imensitatea universului creat de El. Acest Dumnezeu extraordinar se coboară la nivelul meu și mă cheamă să mă întorc la El, să-L cunosc, mă invită să-L cunosc, mă invită să-I cunosc bunătatea și nu în mod teoretic, ci în mod practic. Privind fiecare dintre noi la viața de zi cu zi, la întâmplările, la lucrurile pe care noi le întâmpinăm, observăm că ceea ce se întâmplă în lumea aceasta de multe ori este ostil vieții, este ostil unui trai liniștit, unui trai plin de bucurie care să-ți aducă satisfacție. Și numai prin puterea lui Dumnezeu poți să treci mai departe și poți să iei aceste lucruri în așa fel încât să nu te descurajezi și să nu spui eu nu mai vreau să trăiesc, ci dimpotrivă vreau să trăiesc pentru a-i ajuta și pe ceilalți.
Foarte frumos. Mi-aduc aminte de ce spunea Ioan în Apocalipsa 4:11. Prin mâna lui Dumnezeu au fost create toate și tot prin mâna lui stau în ființă. Adică Dumnezeu nu numai că ne-a creat, dar ne și susține. A creat viața, dar și susține viața. Și cred că Psalmul 139 spunea, le iei tu suflarea, ele mor și se întorc în țărâna lor. Îți deschizi tu mâna, satur de bunătăți toată creația. Dacă îți retragi mâna, toate mor și se întorc în țărâna lor. Concluzia este că Dumnezeu nu doar creează, ci susține viața. Și ceea ce spunea Isaia, locuiesc sus, în cerurile înalte, în sfințenie, dar sunt omul care are inima zdrobită și mâhnită. Și pentru că tot ați vorbit de cartea lui Isaia, să ne uităm de capitolul 53, unde acolo ni se descoperă felul minunat în care Dumnezeu, prin Iisus Hristos, urma să rezolve problema păcatului, în așa fel încât să fie un fel de schimb. El să pătimească pentru păcatele noastre și noi să ne bucurăm de neprihănirea și de viața Lui. Domnule profesor, suntem pe final de emisiune.
Cred că atâta vreme cât același autor inspirat care spune cine este omul, ca să te uiți, spune și până și perii din cap sunt numărați, imaginea e foarte frumoasă, care ne sugerează nivelul de amănunt în care suntem cercetați de Dumnezeu. Deci nu numai că în general ca popor, cum am discutat, sau ca indivizi, ca personaj, ci toate problemele noastre, preocupările noastre, necazurile noastre, sunt obiectul cercetării continue a lui Dumnezeu. Dar cred că argumentul suprem este că Dumnezeu a dat pe Fiul Său pentru ca oricine crede să nu moară. Când dai ce ai mai de preț, nu poți să susții o idee deistă sau de orice altă natură.
Așa este. Noi credem în creația lui Dumnezeu prin cuvânt, Spune Psalmul 33, dacă nu mă înșel. Cerurile au fost făcute prin cuvântul lui Dumnezeu și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Versetul 6 și 9, el zice și se face, poruncește și ce poruncește ea ființă. Deci noi credem că Dumnezeu a creat totul și pe om în mod desăvârșit nu s-a oprit doar la o celulă, dar în același timp el nu este un moștier care și-a părăsit moșia, ci cum spuneam, rămâne și susține viața pe planeta
dacă
aceasta.
Dacă n-ar fi făcut așa, n-ar fi observat 4.000 de ani această necesitate de a dărui pe fiul său.
Sigur că da. Deci excludem varianta deistă, o excludem pe cea a lui Darwin, care spune că viața pe planeta aceasta a evoluat. Dar ceea ce aș vrea totuși să subliniez acum, pentru că suntem pe final de emisiune și mă îndrept către dumneavoastră, domnule pastor, discutăm despre sensibilitatea față de suferința oamenilor. Și acum aș vrea să vă întreb, cum a intervenit Dumnezeu în suferința poporului evreu atunci când avea cea mai mare nevoie de intervenție? Când a văzut Dumnezeu suferința evreilor, ce a zis? Care sunt cuvintele acelea care au rămas celebre până în ziua de astăzi?
Spune că am auzit gemetele lor și am luat cunoștință de necazul lor. Deci Dumnezeu a auzit gemetele lor și a luat cunoștință.
Discută cu Moise. Am auzit gemetele poporului. Am luat notă de ele, acum și am și o soluție.
Și-a adus aminte de legământul pe care îl făcuse?
Da. Dar am vrut să amintesc un aspect, pentru că dumneavoastră ați spus că el poartă de grijă și nu a abandonat ceea ce a creat. Nu cred că este vorba de o întreținere a unui sistem, ci eu cred că este o trăire din plin în acel sistem al lui Dumnezeu. Pentru că s-ar putea strecura ideea că e o întreținere, am grijă de ce am făcut și așa mai departe. Una este întreținerea și alta este chiar
implicarea,
dezvoltarea
prin
și, da,
natura umană este o dovadă că el face parte integrantă din viața noastră.
Așa.
Excelentă concluzie de emisiune, îmi pare bine că am fost împreună. Dragi prieteni, am discutat despre sensibilitatea față de suferința oamenilor. Acesta este Dumnezeul care este la fel ieri, azi și în veci. Așa ne spune Scriptura și închei cu un text din Iacov 1 cu 17. Orice ni se dă bun, orice dar de săvârșit, se coboară din cer de la Tatăl Luminilor, atenție, în care nu este nici mutare, nici umbră de schimbare. Hristos nu se schimbă, Dumnezeu nu s-a schimbat, este același. Ne-a iubit atât în Vechiul Testament, ne iubește și în Noul Testament.